Чайовна.
Dobrý večer, z dnešní čajovny vás zdraví Iva Jonášová. Je druhá neděle v měsíci a to znamená, že před námi je tradiční hodina s několika hosty, které spojí jedno anebo více témat. Dneska to bude stav duše, stav těla a taky otázka, jak s tím souvisí, co a jak jíme. Jestli vám to připadá moc sofistikované, počkejte si, po úvodní písničce to stáhneme trochu na zem. Představíme projekt Učíme se příběhy, v rámci něhož mý dnešní hosté mluvili o svých neobvyklých životních cestách. A ve studiu přivítám propagátorku antroposofie Miluši Kubíčkovou, dále popularizátora zdravé výživy Jaroslava Škvařila a kněze Jana Hanáka. A teď už je s námi Boris Karlov a jeho skladba I've Got One Soul.
Thank you.
Mediální a vzdělávací projekt Učíme se příběhy mapuje, jak si můžete přečíst na webu učimeseprýběhy.cz, pozitivní příběhy lidí, kteří tvoří občanskou společnost a jsou inspirací pro ostatní. Odstartoval na podzim 2012 a završuje se letos na podzim, přičemž jeho vyvrcholením je 25 příběhů inspirativních lidí sezbíraných metodou orální historie anebo životopisného vyprávění a dále taky celovečerní televizní dokument, regionální výstavy a besedy. Všichni mý dnešní hosté přispěli do projektu právě svými příběhy a my si tady dneska občas vypůjčíme metodu, s níž pracovali sběratelé příběhů ve zmiňovaném projektu, ale taky se, tak jak je v mých nedělních čajovnách zvykem, zaměříme na témata, která mé hosty spojují. Mým prvním hostem je spisovatelka, propagátorka antropozofie, eurytmie a waldorfského školství, taky členka České antroposofické společnosti a s ní zpřízněné obce křesťanů. Dále společnosti pro trvale udržitelný život a taky jiných organizací. Je to 89letá velmi vitální paní, inspirativní svými odvážnými a mladistvými názory, myslím si, že pro lidi všech věkových generací, všech věkových kategorií. Publikovala jste řadu knih a tou poslední, co vám vyšla v květnu, je Příběh naplněného života. Ve studiu se mnou je paní Miluše Kubíčková. Dobrý večer, vítám vás tady.
Dobrý večer.
Tak začneme tou knížkou.
Ano.
O čem v ní píšete?
Já jsem tu knihu napsala jako vzkaz pro mladé a povzbuzení pro starší. Protože já tam hovořím o svém životě v několika systémech a právě pro ty mladé je důležité, aby věděli, jak se žilo, protože se to dneska všecko říká trošku jinak. No a taky je to povzbuzení pro ty starší, aby se nebáli stáří, naopak, aby očekávali, že to bude veliká životní šance.
Kdo dneska víc potřebuje povzbudit do života, mladí nebo starší, podle vás?
No, mám pocit, že teď to potřebují i mladí. Že to nemají snadné.
A proč?
No, ta doba se tak změnila, že ten spěch, to všecko takové jako usilování o něco hmotného, nepřispívá k tomu, aby ten mladý člověk žil ve světě, kterého si bude vážit. Totiž mladí lidé od těch 14 do 21, kdy vlastně dospívají, ano, by měli žít ve světě, kterého si mohou vážit. Bohužel nemají dneska tu příležitost a to je škoda. No a právě protože já celý život hledám a nechci se to jako přecenit nebo nějak se chlubit, ale jsem taková ctitelka tří velkých ideálů. Dobra, pravdy a krásy. Krása je pro mě velice významný impuls pro život. Proto taky ráda recituju jednu báseň, kde to začíná nadchni se krásou. A vím, že krása nejenže osvěžuje duši, ale ona i ozdravuje tělo. A vytváří v člověku pocit, že svět je skutečně krásný. Já v té knize je jedna kapitola. Hledám dobrý, krásný svět. Kde jsi, tyto dobrý, krásný světe? Tuto otázku je třeba si klást. Kde je ten dobrý, krásný svět? A já jsem vždycky věřila, že je. A proto ve svých kontaktech s lidmi, já jsem vlastně taky kantorka, učitelka, pracovala vždycky s lidmi. A tyto tři hodnoty jsem se snažila jim předestírat nebo vést je k ním. A ta krása jsem si uvědomila, teď jsem už tak jako pokročila věku, nechci říkat stará, to ne. Tak ta krása mě nesmírným způsobem samotnou povzbuzuje. Natchni se krásou. A druhá věta je, chraň v duši pravdu, cti, co je vzácné, služ věcí dobra. Pak věru dojdeš v životě k cílům, v činech svých k řádu, v cítění k míru, v myšlení k světlu a duši tvou prolne důvěra silná v působnost Boží ve všem, co jest. I kolkolem, i v duši tvé. Rudolf Steiner, za zvuku zvonu.
K tomu jménu se ještě určitě s vámi dostaneme, určitě ho ještě někdy řeknete. Já jsem se na úvod jenom chtěla zeptat, aha, protože jsem vás chtěla představit v tom krátkém profilu, že jste jogínka. A vy jste mi to hned vyvrátila. Ale já vím, že vy cvičíte.
Ano.
Stále a pravidelně.
A cvičím eurytmii. Tento teď, protože jsem si dělala nějakou maličkost na jednom obratli, cvičím léčebnou eurytmii každý den. To je přímo sestava pro to, co ošetřuji nebo o co spečuji na té páteři. Jo? A to je prostě jedno z nových odvětví, které využívají lékaři, ti, kteří jako jsou sice lékaři vystudovaní běžnou medicínu školskou, ale ještě mají pokračování takovou doplňkovou, komplementární medicínu právě podle těch impulzů Rudolfa Steinera, proto jsou takzvaní antropozofičtí lékaři. A toto je jedna z forem způsobů, které nabízejí pacientům, když potřebují něco posilnit, hlavně ty životní síly, protože každý člověk v sobě nese tyto tvořivé, léčivé síly, ale neví o tom a neumí je probudit, povzbudit. Či tahle medicina neléčí zvenku, ale spíš se snaží z člověka jako probudit ty jeho síly, které jsou v každém z nás, ale my o tom nevíme. A to je ta eurytmie, kterou ráno každý den dělám. A když to neudělám, tak mě bolí záda.
A pokud chcete nejenom slyšet, v jak úžasné kondici je paní Kubíčková, ale pokud to chcete i vidět, můžete si nás najít na webu čajovny a protože máme zapnuté videokamery, tak ji dokonce můžete vidět u toho, jak tady dneska budeme dělat spolu rozhovor. Já ještě doplním, že Miluše Kubíčková vystupuje v dokumentárním filmu o občanské tvořivosti s názvem Žít změnu, natočeném v rámci projektu, o kterém jsme tady už mluvili, a to Učíme se příběhy. No a já občas v dnešní čajovně zacituju z materiálu pořízeného v projektu Učíme se příběhy. Tu první citaci už mám připravenou a uvedu jí dalšího hosta, který při natáčení řekl: dnešnímu člověku je potřeba pomoci v těch nejobyčejnějších věcech, jako jsou pohyb, dech a výživa. Vědec, inovátor a popularizátor zdravé výživy, který založil Českou společnost pro výživu a vegetariánství, od roku 1984 přednáší o vegetariánství a vede kurzy zdravé výživy, podílí se taky na legislativní definici zdravé výživy a je členem mezirezortní pracovní skupiny pro rozvoj školního stravování na ministerstvu školství. S manželkou vyvinul hrachovou směs Hraška, která má vynikající chuť i nutriční hodnotu. A já vítám Jaroslava Škvařila. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Platí všechno z toho, co jsem řekla?
Myslím, že ano.
No a mě by na úvod zajímala, já teda nevím, jestli to není tajné, ale jak se vyvíjí ta hrachová směs? Tak, je to hodně těžké?
Ne,
jak dlouho vám to trvalo?
Ne, to bylo jednoduché. Tak manželka dělala si 15 roků kurzy a ty lidé chtěli jako obalovat zdravěji. A tak ona o tom přemýšlela. A vlastně na základě znalostí těch surovin, jejich vlastností, nakonec dala dohromady tuto směs, kdy se využívá to, že k hrachu se přidají obiloviny, konkrétně bezlepkové, a ono to naskočí, váže, čili to má vlastnosti, jak to bylo vajíčko. A vajíčko se nám nemusí dávat. Čili dá se třeba udělat se zapekaná zelenina a ono to drží. Nebo se obalí, ono to naskočí. Prostě má to nové vlastnosti, ale dosáhlo se toho obyčejnýma surovinama. Žádná chemie, všechno prosté.
Kdy jste tu směs vyvinuli?
Tak vlastně ten vklad do toho začal v té době vlastně mi od 80. let vlastně s Miluškou, že dělali jsme kurzy školení, ale vlastně to ven se to dostalo někdy až jako v podobě samostatného produktu po roce 2000.
Nikdo předtím takovou věc tady nedělal?
Ne, ne. To je jaksi takový originální myšlení, by se dalo říct, že to není.
A vy hraškujete denně, respektive denně v ní obalujete?
Ne, ne, určitě neobalujeme denně, to jako ne, ale zahuštěme tím. To používá denně manželka. To všude, jako. To ano.
Já se vrátím ještě k tomu citátu. Ten zněl: dnešnímu člověku je třeba pomoci v těch nejobyčejnějších věcech, jako jsou pohyb, dech a výživa. A paní Kubíčková
si myslí asi to tež.
Si myslí určitě to tež, protože přikyvovala. Tak je to tak?
No, děte, já si myslím, že když začneme s tou rovinou duchovní, tak tam je to takové hodně složité, že to málo člověk jako vidí a uchopuje. Ale v té tělesné oblasti je to schopen uchopit, vidět to, přiznat si, že tam dělá chybu. Takže myslím si, že je dobrý začít tam, kde to zvládnu, kde stoprocentně budu mít úspěch. A jsou obrovské rezervy, jako, no v dechu obrovské, řekl bych nemít 90%. Že člověk tím, že se naučí vůbec dýchat obyčejně, vůbec dýchat, tak tam je obrovská rezerva. A ještě, když se naučí dýchat, jako pracovat s energií, tak tam jsou obrovské rezervy. U jídla ani těžko mluvit, protože v jídle vůbec víme, že lidi třeba jsou bretariáni. Žijou jenom s energií. Ja, takže dneska vlastně, když chci jíst méně a kvalitněji, tak vlastně musím pracovat s energií. To prostě musí tam být. A v pohybu, když nebudu umět jako využít to, že se uvolním a prostě naberu energii, tak se neosvěžím. Staří mistři pracovali hodiny a byli šťastní, byli uvolnění. A dneska člověk chvilku pracuje, už je unavený, už je celý z toho nervózní, že už je nadřený, no ale neumí to jenom. Takže on by mohl být ten člověk šťastný už při tom, když něco dělá. Ale on čeká, že až dostane peníze, že si něco koupí a pak bude jako šťastný. Ale stejně nikdy šťastný nebude. Daleko lepší byl šťastný, když něco dělá. Že jo? Takže tam jsou obrovské rezervy.
A teď by mě ještě zajímalo, jak tady do té energetické rovnice zapadá pro vás spánek.
Tak spánek, vlastně to, co pokazíte na tom těle, tak potom mám dát dohromady ten spánek, že tam trošku to probíhá potom jinak. Takže v podstatě dáváte to ze svých rukou pryč a vlastně je vám pomoženo, že se dáte dohromady. A v tom je kouzlo spánku, že nabídete, obnovíte ty síly. Ale dobrý by bylo, kdyby člověk, a vlastně v tom je celá duchovní cesta, když dokáže i v době spánku a po snovém období si být vědom sám sebe, to je vlastně duchovní pokrok. Že? A Miluška chce něco říct, vidím, že se úplně...
Ten spánek jsem zahrnula v té knize Vůle ke zdravému životu, kde je těch 6 cest ke zdraví do kapitoly je rytmus. Bdění, spánek, pohyb, klid. Jo? To je nejdůležitější složka. Oživující je žít v rytmu. A to je právě součást toho. A já jsem teď pracuji znova vydám tu knihu Vůle ke zdravému životu, kde budeš těch 6 cest, pohyb, dech, rytmus, výživa a mysl a vztahy.
Takže tuto knihu tady doporučujeme, protože určitě ke všemu, o čem tam mluvíte, se tady nedostaneme. Ale abychom se dostali dál, představím ještě dalšího hosta a přivítám, který přišel sem do čajovny a přivítám ho opět citátem. Řekl: při natáčení Učíme se příběhy, setkávám se tak často se zázraky, až mi přijdou normální. Farář, dokumentarista a publicista, vystudoval teologii, žurnalistiku a sociologii a působí jako atypický kněz brněnské diecéze, je farářem farnosti Bohdalice na Jižní Hané a taky velkým podporovatelem komunitních principů. A úplně zvláštní věc je, že rekonstruuje faru v nevšední komunitní dům. O tom se určitě ještě dneska něco dozvíme. V roce 2006 natočil svůj první celovečerní dokumentární film Oko bez světla se nepotěší a o dalších svých dokumentaristických aktivitách se tady snad taky ještě zmíní. Mimo jiné své aktivity taky moderoval pořad Před půlnocí na ČT24 a já vítám Jana Hanáka. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Já nevím, nakolik pro vás ta zkušenost s pořadem Před půlnocí byla zásadní v životě. Nicméně zeptám se na to a pak vám vysvětlím, proč se na to ptám. Dobře. Ten vysílací čas a vůbec ten pořad vám vyhovoval, protože on se začíná vysílat v 11:30, čili no před půlnocí.
Mě ten čas velmi vyhovoval, protože v noci, když se vám podaří, že se fakt natáčí naživo, protože upřímně ono to není až tak časté, že by to bylo naživo, už taky kvůli hostům, že je jednodušší prostě je přivést do studia v 7 večera, ne na půlnoc. Ale když se to podařilo o půlnoci, tak člověk je v jiném režimu. A přece jenom se s tím člověkem vykládá jinak. A myslím si, že jsou taky ochotnější třeba otevřít trošičku nějaké přesahy a svoje nitro. A o to teda aspoň mě v tom pořadu šlo.
Jaké hosty jste si tam nejraději zval?
No kdyby to bylo tak krásný, že si člověk pozve vlastní hosty, to tak nebylo. Já to drtivě většině případů jsem je dostával, ale to bylo vlastně krásný, protože když ten host, nebo já jsem se s ním samozřejmě nějak seznamoval, když jsem se dozvěděl z dramaturgie, řekněme, že kdo to bude, tak jsem se s ním třeba setkal nebo tak a velmi často to bylo velké obohacení pro mě. Například to byla krásná věc, shodou okolností váš jmenovec už taky něco pamatuje, Aleš Kubíček, ale nepamatuje tolik, co vy, paní Kubíčková. ale já jsem se prostě dozvěděl, že tam budu mít podnikatele, který je ochoten být i mecenášem a něco pro to dělá a slouží těma penězma a tak dál, tak jsem se, křesťan a podobně, tak jsem se říkal, to je výborné téma, prostě téma služby bohatstvím například. No jo. A připravoval jsem se na to, zjišťoval jsem nějaké informace a tak, ale pak když sedl do toho studia a začal mluvit, tak jsem zjistil, že to je ještě úplně někde jinde. Já jsem se právě potkal s hluboce duchovním člověkem, s filozofem, který je mimo jiné taky úspěšným podnikatelem, vyrábí horkovzdušné balony. Jo. A jeden můj známý, když říkal mi, že to v noci někdy zapnul tu televizi a viděl, říkal si, aha, Honza tam je, a koho tam má za filozofa? A až tak, já nevím, po 5 minutách, když se objevila jmenovka, tak se dozvěděl, že toto je továrník a že je majitelem velké firmy. Tak to pro mě jsou obrovské objevy a jsem nesmírně vděčný za tyhle ty okamžiky, když potkám takové lidi a třeba i tak, že přijde odjinut. Ono to konec konců i u toho faráře a kněze tak je, že tím, že já se do značné míry dávám slibem poslušnosti do rukou svého biskupa, tak se mnohokrát stane, že on třeba řekne, že bych chtěl, abych šel někam jinam, než jsem teď. Není to lehké, ale zatím se mi vždycky stalo, ale není to lehké, že to bylo obohacením. To, co jsem se nevymyslel já, ale přišlo to do mého života odjinut a já jsem se tomu nebránil.
No, já teď jenom přiznám, proč jsem se ptala zrovna na předpůlnocí v tom přehršli aktivit, které bych mohla zmínit. Já jsem říkala, že vybírám pro tu nedělní čajovnu vždycky téma, které spojuje mé hosty. A tohle mě přišlo vtipné, protože to spojuje zrovna mě s vámi, protože já jsem taky moderovala pořád před půlnocí. Takže jen tak jsem se chtěla zeptat. A mě ten noční vysílací čas vyhoval úplně stejně, takže si ho nemůžu vynachválit. Ale teď se vrátím k těm zázrakům, k tomu citátu. Setkávám se tak často se zázraky, až mi přijdou normální. Mluvíte běžně úplně o zázracích, anebo je to spíše
metafora?
Metafora, anebo spíše výjimečná situace?
Není to metafora. Ani o nich moc nemluvím, já se s nimi potkávám. Jo, ono se často říká, že jsou věci přirozené u člověka, a pak jsou věci nadpřirozené. Jo. Samozřejmě máme to nějak definované, tyto pojmy a víme, jak se používají, ale myslím si, já jsem o tom přesvědčený, že to, co se označuje za nadpřirozené, je naprosto přirozené pro člověka. Člověk prostě je duchovní bytost a ty věci se dějí. Ale možná je docela důležité si říct, co to vlastně zázrak je. Jo? Zázrak to nutně neznamená to, že teď zrovna se stane lusknutím prstu, že se, já nevím, popřeme gravitaci a budeme se tady vznášet. To není zázrak. Neříkám, že se třeba něco takového nemůže stát, jistě ano, ale zázrak je to, že se jednoduše určitá věc třeba stane tomu správnému člověku správným způsobem ve správný čas, na správném místě a tak dál a je to naprosto nepravděpodobné. Ale ono to není samozřejmé, ono to je zase o nastavení člověka. Jo, a zázraky se prostě dějí a jsou naprosto přirozené a běžné, ale člověk je musí být ochoten vnímat. A většinou jsem schopen je vnímat spíš, když se koukám trochu do minula, do svého života, že se něco stalo a není to samozřejmé.
To je
v té knize? Si přečtu.
No to je právě, žádné setkání není náhodné a v tom to je, že náhody nejsou. Že je to vlastně věc, která se má stát. No a mně se to já to tam píšu, proč jsem se třeba dala pokřtít, když si v 18 letech za války jsem byla vychovaná ateisticky. Jo, čili to nejsou náhody. Vždycky se stane něco, co člověka nějakým způsobem posune, ale jde to vždycky v souladu s jeho osudem, který si sám, a teď se možná neshodneme, vytvořil za pomocí duchovní hierarchie, než se sem narodil. A pak ho zapomene. A či v tom je to, to jsou ty zázraky, že se to děje tak, jak to má být. To je to, buď vůle tvá. Jo? Že tam v tom vždycky je to dvojí, to, že já mám se tady s tímto setkat, ale že jsem zjistila, že mě vždycky bylo pomoženo. V nejhorších situacích. Vždycky. No a to mě přivedlo k tomu, že jsem najednou si uvědomila, že něco je víc, než to viditelné. Že zatím je něco ještě. No a tím, že tím žiju.
Svědectví.
No. Já věřím, že naše setkání tady v čajovně taky není dneska náhodné. Posloucháte nedělní čajovnu s mými hosty Miluší Kubíčkovou, Jaroslavem Škvařilem a Janem Hanákem. My se už za chvíli zastavíme u každého z vás zvlášť, respektive u vaší životní cesty, kterou jste nějak prezentovali v projektu Učíme se příběhy. Teď si ale zahrajeme, a to skladbu od Calm Season z alba Mosaic View. Tak tady je. As I'm looking back, she fought back by my side. Now she's doing all right. She took me in and then spit me out like a chewing gum. I shy, she's got it on my mind. I want to feel it together. I want to feel it together. I shy. Drown my heart, refuse me very loud. I shy, she's got it on my mind. I want to feel it together. I want to feel it together. I shy, she's got it on my mind. I want to touch like never. I want to touch her like never. Na Českém rozhlase Vltava posloucháte nedělní čajovnu. Mými hosty jsou Miluše Kubíčková, Jaroslav Škvařil a Jan Hanák. A jak jsem říkala, zastavíme se teď aspoň na chvíli, protože čas nám to moc neumožní u každého z mých hostů. Paní Kubíčková, vy jste rodačka z Olomouce. Vy jste vlastně všichni tři rodáci z Moravy. Je to tak?
Já jsem Moravačka, která žije v Praze, ale pořád mluvím, každý pozná, že jsem Moravačka. A já si nosím tu Moravu v srdci.
Vy jste, abych ještě doplnila, absolvovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, ano. Obor angličtina a filozofie. Učila jste na různých typech škol, později jste se zabývala sociologií. No a pro aktivní účast v Pražském jaru jste musela po roce 71 opustit pedagogickou fakultu a pracovala jste jako sociální referentka v národním podniku Konstruktiva. No a mě zajímá, jak jste se dostala k té antropozofii.
K antropozofii jsem se dostala zcela nezvyklým způsobem. Nikoliv přes nějaké duchovní studia, ale přes nemoc své sestry. Moje sestra před 30 lety onemocněla rakovinou a poněvadž já jsem pracovala také s tou skupinou lidí v remisi rakoviny, tak jsem měla kontakty na alternativní lékaře, například doktora Pekárka, onkologa a tak dále, a hlavně na doktora Vidru z Aše. A ten doktor Vidra se ujal léčení mé sestry, nemusela podstoupit tu protokolární léčbu, nebyla ozařovaná, nic, jenom operaci. A on jí předepsal lék, který se jmenuje Iskador, což je, vyrábí to firma Veleda podle receptury antropozofické medicíny. Je to lék ze jmelí. A sestra se uzdravila, teď slavila 80 let, je z Olomouce. No a já jsem začala přemýšlet, co je to za podivné slovo antropozofie a jak už to tak bývá. Když se s něčím setkáte, s čím jste se setkat měla, tak začnou chodit nové inspirace, nové informace. A už to bylo. Já jsem tenkrát vedla cvičení, jmenovalo se to harmonizační cvičení z prvky jogy a chodila ke mně stará paní, jaká učitelka, a po převratu přišla za mnou a říká, nechtěla byste vstoupit k nám do antropozofické společnosti, když vy cvičíte s námi, vy pořád povídáte, jste asi připravená, myslím si to. No a já jsem vstoupila do antropozofické společnosti po převratu a pak už studium a semináře a přátelé a už jedno s druhým šlo. Ale začalo to právě tím, jenom chci upozornit, že v Českém Krumlově už čtvrtý rok se koná veliká akce, seminář antropozofické medicíny. Zrovna jsem tam teďka byla. Jo? Že je to už u nás tak jako, díky Bohu, už to se rozvíjí nejenom na západě, ale i u nás.
Vy tak. Jste, tuším, že to nebylo právě ve vysílání, ale že to bylo předtím, než jsme sem přišli. Jste taky říkala, jak vlastně velmi jednoduše si vysvětlit to slovo antropozofie, ano. Tím, že si dáme, rozložíme si na dvě části.
Ano, antropos je člověk a sofia je moudrost. Čili vlastně je to jakási výzva člověku, využij moudrosti, aby se skutečně stal člověkem. Jo? Tak to je vlastně smysl celé antropozofie. Je to duchovní věda, která se dívá na člověka a svět z širšího hlediska. Že člověk není jenom tělo a není ani jenom duše, ale že má svou inteligenci, své já, svého duchovní složku, a aby to nebylo tělo, které viděl Bedik pitevně, tak ještě má složku oživující. Čili člověk je čtyřčlenná bytost. A všechny tyto čtyři složky, když fungují pěkně v souladu, tak člověk je zdrav. A když jste tu mluvil o tom spánku, právě večer, když usneme, tak naše vědomí je někde pryč. To znamená, ta duševně duchovní složka se vzdálí od toho živého těla, kde všechno pracuje, srdíčko, všechno pracuje, a dostává se právě do duchovního světa. A tam nabývá ty síly a vrací se k tomu v posteli ležícímu živému tělu a předává mu ty síly, které v tom. Proto ten spánek je tak úžasně důležitý, že člověk vlastně ve spánku se dotkne toho, o čem neví. Samozřejmě on to neví. To je všecko, zůstává v jeho nevědomí. Ale duchovní věda tyto pravdy odhaluje a dává lidstvu jako inspiraci, aby si vážilo rytmu života, to znamená bdění, a aby si vážilo toho rozdílu a toho rytmického střídání. Ten rytmus je velice významný, ten spánek, právě proto.
Já se teď ještě posunu v tom, kde jsem vlastně skončila, ano. S tou citací, s tím vaším životopisem. Po převratu v roce 1990 jste byla rehabilitována a jako docentka potom působila opět několik let na pedagogické fakultě. A potom celou dobu, co jste v důchodu, to asi naši posluchači si domysleli, jste pořád velmi aktivní a činná. Ale já se vás nebudu ptát na to, co všechno děláte. A já si dovolím jednu otázku, protože vlastně v čajovně se velmi málo kdy setkávám s člověkem vašeho věku. A ač teď vlastně se skoro stydím tu otázku položit, protože vy působíte neuvěřitelně mladě, tak se chci zeptat, co je výborného na stáří?
Zaprvé jste naprosto svobodná. To je doba, kdy nic nemusíte, opravdu. A máte-li dostatečně čilou mysl a jakž takž vám chodí nohy, ano, tak můžete, ale nemusíte. Což je nesmírná věc, protože svoboda, to je základní hodnota, kterou člověk vlastně by měl vždycky se k svobodným stát. Tak to je jako jedna věc. A druhá věc je, že třeba my staří lidé jsme si velmi blízcí s maličkými dětmi. Protože já vždycky říkám, oni jsou jednou nožičkou ještě tam, v tom duchovním světě, a já už jednou nohou se tam připravuji. A máte jiné vidění světa. Člověk zestárne tehdy, když se neumí, nepocítí úžas žádný. Když člověk umí žasnout, umí se divit, tak pořád, i když je starý věk matrikálně, jako já třeba, ano, tak pořád je jako jaksi víceméně mladý. Říká se, že člověk fyzicky stárne, ale eterně, to znamená v tom oživující těle, mládne. Že prostě záleží na jedné věci. Pokud si člověk nevytvoří, já to tam říkám, aha, to bylo v tom jiném videu, že jsem si od 42 roku začala vytvářet jakési lano, které to staré tělo, nebo stárnoucí tělo drží, aby to stáří nešlo moc rychle a nebolelo. Čili ta duchovní složka pomáhá tomu fyzickému tělu, které musí odejít, aby se to stáří uneslo. A to je důležité, protože dbát o to duševně duchovní složku znamená unést potom stáří. A to se mě, chvála Bohu, zatím ještě daří, že jako to stáří pociťuji jako životní šanci. Já jsem napsala takovou brožurečku pro lidi starší, stáří jako životní šance. Ale člověk by musí proto něco udělat. Když bude pasivně se dívat na televizi a prostě stále očekávat pomoc venčí a nebude něco tvořit, něco chtít ještě, tak se stárne a je to potom velice smutné. Já jsem soběstačná, já bydlím sama, vařím si sama, pořád zdravou výživu, pořád v Jaroušku. Ano, tak, jak jsi mě to kdysi učil. A jím s chutí, z radosti a všecko dělám z radosti. Protože mám přítelky, některé jen naříkají a prostě to je velice špatné. Naříkat, hekat, pardon. Prostě si naříkat. Moje jedna přítelka mě říká chudáčkovat si, tak si nebudeme chudáčkovat, ale základem toho je důvěra, že jsem pod ochranou. Že já si občas třeba Izajášův žál, že říká neboj se, držím tě za pravici, pravím, neboj se, jsem stále s tebou, nebo Hospodin je muž pastýř a tak dále. To jsou tak, já velice ráda čtu žalmy. A vůbec básně. A závěr řeknu, našla jsem takový papírek a tam jsem já, že jsem napsala si sama sobě, že jsem-li nějaká umělkyně, pak jsem umělkyni v tvorbě vztahu mezi lidma. Proto pořádám soustředění, pobyty lidí, aby ty komunitní problémy, otázky, to je moje taky záležitost. Mám takové středisko v jižních Čechách, kde se lidé učí žít pospolu, v takovém bych řekla, v tom bratrství, jak se v té Steinerově trojčlenosti říkat, že člověk prostě nemá jenom to je já, ale v tom jeho já je to ty. Stále a stále ta sociální složka. Proto jsem například opustila jogu. V józe jsme leželi tady na dece, někdo tady, tam stál cvičitel a jeden nevěděl o druhém, nebo nemusel, neměl. Staral se o sebe, o svou duši. Kdežto v eurytmi kruh společenství, já a bližní, vytvářet neustále nové a nové vztahy. Proto ty cesty ke zdraví, to poslední jsou vztahy. Bez dobrých vztahů není zdraví. To je jedna z takových pod... A to je moje, bych řekla, taková největší zájem, vytvářet dobré vztahy mezi lidma.
Říká Miluše Kubíčková v Nedělní čajovně. A my se dostáváme k dalšímu hostu, k panu Jaroslavu Škvařilovi. Vy jste, když se nahlédneme na tu životopisnou linii, tak vy jste na střední školu šel na elektro. Zaměření ano. Elektro, protože jak jsem se dočetla, jste chtěl jezdit s lokomotivou, je to tak?
No, se mi skoro podařilo.
No, ale dneska se profesně věnujete něčemu úplně jinému, tak jaká byla ta cesta? A samozřejmě pro nás asi bude ta podstatná, kdy jste se začal zabývat tím, co jíme, proč tak jíme, jak bychom měli jíst.
Já už někdy po tom roce 80 a vlastně to s Miluškou vlastně máme jakou společnou cestu, protože v tu dobu přišly poměrně silné impulzy do naší republiky a kdo byl tenkrát napříjmu, jak se říká, tak jsme to zachytili a začali o tom uvažovat, ale hlavně byla možnost se někde vzdělávat a byly informace, protože předtím ty informace byly jako velmi těžko dostupné. A tak jsme absolvovali různé kurzy, že jo, a pak jsme začali vzdělávat. Ano, ano. Takže tím a člověk, když na sebe zkusil, tak pochopil, že to fakt funguje a že se s tím dá jako pomoct a že pokud chce mít, nazveme to kvalitu života, tak vlastně musí to zvládnout to tělo. Pokud nezvládnu tělo, tak nemůžu dosáhnout kvality života. A to, co je nad tím, tak musí mít ten podvozek, na kterým to prostě potom jede. A jestli ten podvozek mě nefunguje, tak na něm nemá co jet. Že jo? Tak je potřeba prostě umět s tím tělem jako pracovat. Takže to byl vlastně, ale ten impuls byl ne jako být zdravý, ale byl spíš jako z duchovní oblasti. Bylo spíš jako pochopit, odkud kam jdeme, proč jsou tady, co tady hledám. A já jsem tu výživu začal dělat spíše proto, že na té výživě je totiž kouzelný to, že vidíte od toho působení božího, že něco vyroste potom, a teď to pěstujete, to většinou hodně lidí znají, není to tajemstvím, jako různé výrobní procesy neznáme, že jo, u toho pěstování a sklízení to známe. Známe i výrobu, protože si vaříme doma a konzumujeme a uvědomujeme si vliv té výživy na svoje tělo, na svoji psychiku. Tak to je nesmírně vzácný případ a opakujeme to zpravidla nejméně 3x denně, kdy si můžeme uvědomovat příčinu, průběh a následek. A vlastně celý duchovní růst je na sebepoznání. Uvědomovat si, jak ty procesy probíhají. A to je nádherný prostě nástroj, kdy můžu tyhle věci pozorovat. A tak hluboce je to spjato s psychikou. A je to tak, že já si dovolím jako přiznat, že jim špatně. To, že mám špatný vztah k někomu, to je těžký si přiznat, to je mnohem složitější. A to, že jsem špatně jedl, to si připustím. Je to takový jednodušší, je to přehlednější. A to důležité, co je tak, jak to probíhá v té rovině, řekněme stravování, příčina, průběh, následek. Ono to pak probíhá ve všech těch ostatních úrovních, jako duševní, myšlenkové. Či když se naučím ty zákonitosti někde jednou poznávat, tak to platí všude, já to jsem pochopil všude. Takže dobrý se to někde naučit. A naučit se to někde ten trénink, kde to je jako relativně snadný v uvozovkách, kde to uchopím. A to byl důvod, proč jsem vlastně začal zabývat výživou. Že se mně jeví, že to je obrovský nástroj, že tam se to dá lidem vysvětlit, tam se to mohou naučit. Jinde je to mnohem a mnohem těžší.
Znáte odpověď na otázku, proč tolik lidí špatně jí, nebo řekněme nezdravě jí, takže jim to neprospívá a že jim to tak chutná?
Jak tu mám celý výklad, jako já jsem sestavil jakýsi stupně stravací úrovně, kde prostě sleduju, že jsou lidé, kteří mají, já nevím, 4000 kilokalorií příjem a samozřejmě předčasně na to umírají a pak jsou bretariáni, to znamená, žijí jenom z dechu, nejedí vůbec nic. A mezi tím je spousta úrovní. A každý, kdo na té úrovni se nalézá, tak prostě má to pro něho nějakou logiku a cítí se tam dobře. A to je zajímavé si to uvědomit. A většinou ale ten, kdo je na nějaké té úrovni, tak prostě jakoby nevidí ty ostatní, že to je vlastně celý ten svět. Ale není, je to všechno relativní, všechno se to hýbe. Takže jakoby potom naleznete ty odpovědi na tyto otázky, proč lidi jedí nezdravě. Ale kdybych měl aspoň některé říct, jako že to je složitější, tak třeba první je to, že je to vyčerpání. Lidé jedí hodně, protože tou stravou chtějí dohnat energii, která jim chybí, ale stravou ji nedoženou. Jako i tělesný výkon často vůbec nejsem schopen jako stravou dohnat, abych ho měl. mě zatíží ta strava. A duševní už vůbec ne. Jo, takže já musím tu energii čerpat jinde, jak tady řekla Miluška. Já musím pracovat v té oblasti duševní a duchovní. To výživu to prostě nedoženu. A naopak, jestliže začnu pracovat v té duchovní oblasti, tak nejenom potřebuji jídla. Dokonce až nepotřebuju žádné jídlo. Až tak to může být daleko, ale není to cílem, v žádném případě to není cílem, ale jenom, že to je vlastně možné, že až tak daleko to tělo je tak geniální a takový má možnosti, až tak to může dojít. Tudíž, jestliže já vidím tu možnost, až že teda nemusí ten člověk jíst nic, tak najednou jako pozorují rozpětí 100 kilometrů, tak si uvědomují 2 metry, který mám ujít, kde mám udělat tu změnu. Ale jestliže vidím před sebe jenom metr, a teďka jdu ten metr, tak vlastně v tom mám různý zmatek, protože jsou velmi omezený. Nerozumím tomu, co se ve mně děje, proč se to děje. Jo, či vlastně pak cílem je, abych já měl na tu energii, kterou čerpám vlastně ze života, z toho správného života, a pak nepotřebuji to jídla. Pak potřebuji kvalitní jídlo. Najednou zjistím, že já cokoliv nejsem ochoten ani sníst, protože najednou to tělo, jak začne, jako já to vždycky přirovnávám, jako dřív byly naftové motory, kde se dalo nalít cokoliv a ono to jelo. A dneska jsou motory, kde mají třeba o třetinu, o polovinu, mají vyšší výkon, ale už tam nemůžete cokoliv nalít, protože by se zadrhl ten motor. Ale je tam ten výkon. Tudíž, jestliže potom já to tělo se dostává do nějakého výkonu, musím mít i kvalitní k tomu tu stravu, musím tam dávat to palivo takové a potom mám ten výkon. Jenomže to zvenku často není vidět. To není v tom, že uběhnu, nebo to je o tom, kolik vnímám. Jak mi pracují smysly, co si schopen jsem uvědomit v danou jednotku, nebo když budeme prožívat společně nějakou situaci, tak já mohu uvědomit si mnoho víc než ten, kdo prostě si to neuvědomí. A v tom je vlastně ta kvalita života. A tohle, když člověk si neuvědomuje a vlastně nemá tu energii, tu nemá, protože vlastně špatně žije, či začíná to v té duchovní oblasti, tam je vlastně ta příčina, no tak pak inklinuje k nadspotřebě, k nevyvážené stravě. Ale těch příčin je víc, to jsem řekl jenom jednu z nich. Čili když to pak rozeberete, tak všechno má jasnou příčinu a když to chci řešit, tak nakonec není to řešení, že začnu odpírat. Já vlastně mám chuť na to proto, protože tím způsobem života to chci. To tělo plní jenom moji vůli. A najednou já se rozhodnu, že si to odepřu. Začnu dělat nějakou dietu. Jo? Prostě to je nesmysl. To je takový, to tělo, to z něho dělám blázna. Tak napřed jsem to na něm chtěl a teď mu to zase nechci dát. Jako, jo? Co to je za nesmysl? Tak je potřeba změnit to myšlení. A potom budu přirozeně inklinovat i k jiné stravě. Takže pokud chci jíst zdravě a chci, aby to bylo přirozené a radostné, tak je potřeba změnit myšlení. A pak bude všechno radostné a přirozené.
Takže je to vlastně jednoduché.
Strašně.
Já jenom odkážu na článek, který se pojí k našemu dnešnímu vysílání. Ten najdete na webu Čajovny a tam právě taky cituju pana Škvařila, který mluvil v rámci natáčení Učíme se příběhy o psychologii výživy a o takzvaném schizofrenickém dietářství a tak dále. A pokud vás to bude zajímat víc, tak si můžete najít jeho příběh právě na webu Učíme se příběhy CZ a buď si jej přečíst a nebo se podívat na video. A my máme asi posledních 10 minut do konce vysílání. Je jasné, že to uteklo strašně rychle, takže pane Hanáku, přišel listopad 89, když zase vememe něco z té biografické stránky a vy jste byl ve druháku na gymnáziu.
No, je 15.
Takže úplně dávno. Úžasná, všechno se otevřelo, bylo strašně moc najednou možností a vy v tom nejlepším věku, kdy se člověk rozhoduje kam jít, co prozkoumat, kudy se vydat. Už tehdy vás napadlo, že byste chtěl být knězem, nebo to je až něco daleko pozdějšího?
Nenapadlo, protože já jsem o sobě asi tak v 17 z hrdosti tvrdil, že jsem konvertita, že jsem se našel víru sám, že to tak jako trochu bylo, ale tehdy můj velký duchovní průvodce Pavel Posád, dnes biskup a takový dobrý, tak mi říkal, on byl tehdy farářem svatého Tomáše v Brně a říkal, ty konvertita? Blbost. Jako, seš pokřtěný jako malý kluk? Seš. Pocházíš z rodiny, kde jako vaše se brali v kostele a tak dál, pocházíš. A modlila se za tebe babička celý život, modlila, tak houby konvertita. Takže to má pravdu samozřejmě, ale je fakt, že v 15 letech jsem moc ponětí o tom neměl, že se u nás moc sexy, ne, takzvaně to je hrozné slovo, ale nepraktikovala víra příliš, kostel a tak. Ale to, co jsem zažil v 89. roce, nebyly ani tak ty nové možnosti, které se otevřely, jako spíš to, že jsem se najednou uvědomil v tom marazmu, aspoň jak jsem to já vnímal, té předchozí doby, kdy opravdu kde kdo myslel sám na sebe a bylo to takové šedivé všechno, všude. A najednou jsem viděl, že někomu spadla peněženka na zem při nějaké velké demonstraci na náměstí nebo tak a 5 lidí se sehlo. A ne, aby ho zebralo, ale aby to podali tomu člověku, který mu spadla třeba. Nebo jak byli lidi, aspoň jak jsem to já vnímal v té době, jak byli lidi nesmírně ohleduplní vůči sobě, když se rozjížděli tramvajema neboli šalinama domů a tak. A byl to můj tehdejší pohled a byl úžasný, protože jsem si uvědomil, že lidi jsou schopni dělat něco, z čeho nemají přímý jakoby užitek nějaký, jo. Být otevření. A to bylo, a proto já možná čerpáte z toho, že jsem to uvedl v tom příběhu, učíme se příběh, že to asi impuls byl k tomu, že jsem asi rok a půl na to, kdy jsem tak nějak znovu našel víru, ještě jinak, tak jsem si řekl, já budu kněz a tak dál, ale že vlastně ten impuls nalezení víry byl možná tady. V tom jsem si uvědomil, že lidi jsou schopní být dobří.
Bojoval jste pak někdy později na té cestě při hledání víry, anebo spíše s církví jako institucí? Bylo tam jako hodně nějakých jako zklamání nebo cest,
tak
kdy
jasně,
jste šel
že
zpátky,
jo, když člověk jako jenom žije život, tak je, když je člověk mladý, tak je radikál a má pocit, že všechno bude úžasný a všichni musí být dokonalí a když nejsou, tak je něco strašně špatně. No, pak se stane, že trošku jako zrajete a zjistíte, že to, co jste si říkala, že v životě se vám nestane, jak se vám přesně tohleto stane. Uděláte pěknou pitomost ve svém životě a začnete být mnohem laskavější. Já se přiznám, že paní Kubička, mi moc připomíná mého faráře, kde jsem byl hnedka po svěcení na první kaplanském místě na Vysočině, Vatera Kotíka, kterému tehdy bylo skoro tolik, co vám. A u něho bylo typické to, že byl nesmírně laskavý. A laskavost je něco, co pro mě je spojené se stářím a je to něco, co nikdo jiný nedokáže takhle přinést jako stáří. Jo? A myslím, že to, ale je to laskavost, která vychází z obrovské zkušenosti. Mm. O tom, že opravdu jako se v životě dějí různé věci a člověk je si najednou schopen uvědomit, čeho je sám schopen a jak z toho jít dál. Jo? Že pro mě toto bylo nesmírně jako důležitý. Takže těch zklamání bylo hodně, ale já jsem taky součástí instituce. Já vím, že církev není mosazná tabulka. To není primárně mosazná tabulka, úřad a tak, ale taky. Jo? A jestli já jsem kněz, katolík, tak to musím brát vážně a utéct je strašně jednoduchý. To umí každý hlupák. Jo? Ale mnohem jako náročnější je zůstat a snažit se žít v tom, co si člověk třeba úplně nevybral. Jako rodina třeba, ale je. Jo. A to mně přijde důležité, takže jeho zklamání bylo hodně, ale mnohem víc radosti a já jsem šťastný, já jsem šťastný.
Já zase ještě odkážu na náš web, kde cituju v článku k dnešnímu vysílání i slova Jana Hanáka a je to citace o autoritách v komunitách. Mě by zajímalo, nakolik vidíte faráře jako autoritu, možná sebe jako faráře a autoritu, respektive co se vlastně od faráře očekává a co na něho lidé kladou, aniž je to ten člověk, který by jim ty věci měl řešit. Jestli nejsou nějaká ta očekávání od faráře větší, než co je ten člověk schopný splnit.
Ono asi jak kde samozřejmě se od člověka jako od faráře očekává. Určitě jiné to bude tady u vás v Čechách většině a jiné je to třeba tam, kde jsem já farářem. Jo?
Nebo v obci křesťanů.
Nebo v obci křesťanů třeba. Ale já když jsem přišel, já jsem rodilý z Brna a přišel jsem na Jižní Hanou, kde teď jsem 3 roky na vesnici, takovou tradiční a velmi aktivní a docela zbožnou. A tam prostě farář má naprosto jedinečnou, kromě teda toho, že je duchovní pastýř svátosti a tak dál, to je jasný, jo, ale má velkou nezastupitelnou roli v rámci té společnosti místní, jo. To znamená, že někdy říkám, že Hanáci mají takovou sloní paměť, takže oni jsou fajn, mají pěkný pohled na vás, usmívají se, ale pak se stane, že uděláte něco, co se jim úplně nelíbí a najednou jako řeknou, no ten jeho děda byl bolševik a ten byl já nevím co, jo. A jakoby je velmi obtížný do té společnosti vplynout. Když byste se tam teďka přestěhovala, tak bych řekl, možná vaše děti budou považovány za místní. Ale u faráře je to jiný. Farář tam přijde a je tradičně odinut. Takže má naprosto jedinečnou roli a musí ji zastávat, nesmí se jí vzdát i v rámci té komunity, nemyslím jenom v kostele, jo, jakoby obecně prostě někoho, kdo je samozřejmě vnímán jako autorita, a musím říct, že mě se to nese hrozně těžko. Já jsem si teprve až možná před rokem uvědomil, že nesmím furt utíkat před tím, že vlastně moje role je taky autorita. Jo, akorát, že člověk nemůže autoritu samozřejmě jako činit tak, že uplatňuje jenom moc, to je hlupák a tyran, jo. Ale to k tomu patří. No tak bylo by to na dlouhé vykládání, jak jsem jste říkala, že už plyneme s čajovnou k poslednímu roušku, no.
Tak vy jste mě v podstatě vysvobodil, protože jsem teď čekala, jak vybruslím z toho, že bohužel už nemáme čas, a přitom, že bych ráda dávala vám všem další otázky, tak ano, tím dnešní čajovna končí. V ní jste se posluchači mohli setkat s Miluší Kubíčkovou, Jaroslavem Škvařilem a Janem Hanákem. Já moc děkuji, že jste přijeli a předali kousek své životní zkušenosti zase dál. Děkuju, bylo mi ctí. Nashledanou.
Taky děkujeme.
Taky děkuju, nashledanou.
A mohli bychom taky ještě přivítat jednoho hosta, vlastně, který jsem přišel jako divák. Je to pan Sedláček. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A protože, jak jsem říkala, čas nás dohnal ke konci, tak vám jenom poděkujem, že jste tady s námi byl, že jste to sdílel a že jste nám udělal taky nějaké fotky z dnešního vysílání.
Rádo se stalo, nějaké fotky jsem udělal, ještě můžu udělat.
Dobře, takže my tady ještě budeme pokračovat v této sestavě, ale s diváky z posluchači čajovny už se pro dnešek loučím. S projektem Učíme se příběhy, ale nekončíme ještě v nedělní čajovně definitivně. Za 14 dní v neděli 22. září tady přivítám další sestavu hostů se zajímavými životními příběhy, které byly rovněž zpracovány v rámci projektu Učíme se příběhy a které tentokrát spojí téma vzdělávání. Každý z hostů má k němu jiný přístup a já věřím, že to bude i pro vás opět inspirace. Do studia dorazí malířka a zakladatelka soukromé základní umělecké školy Šárka Hrousková, taky sochař, výtvarník, textař a zpěvák kapely NVU a univerzitní pedagog Štěpán Málek a terénní sociální pracovník, který vede kroužek pro romské děti a zabývá se v praxi problematikou vzdělávání Romů, Robert Sutorý. Pro dnešek se ale už definitivně loučím, byla s vámi Iva Jonášová a těším se na příště. Hezký večer a na úplný závěr ještě jednou, tuším, že ještě jednou, Adam Vodička a Terezie Kovalová, tedy Calm Season. Shoes. Yeah.